AI เนี่ยมันไม่ได้แค่เอา data ไปใส่แต่มันสามารถแปลผลแล้วคุยกับคนได้เลย AI จะเอา data พฤติกรรมของคนเนี่ยเข้ามาประกอบจะทำให้เราตัดสินใจเลือกหุ้นได้ถูกต้องและเหมาะสมกับความเสี่ยงที่เรายอมรับได้
ครับสวัสดีครับพบกับผมทศพรโสพลเสถียรสุขนะครับจากรายการ Fin Invest นะครับวันนี้เนี่ยมีเรื่องที่อยากจะมานั่งคุยกันนะครับเป็นเรื่องที่มีการคุยกันหนาหูเลยในเรื่องของการลงทุนโดยใช้ AI นะครับก็คงจะหนีจากใครไม่ได้นะครับต้องเชิญคนนี้ครับคุณสินธนันบุญยอดนะครับบมจ.หลักทรัพย์บัวหลวงมานั่งคุยกันในเรื่องนี้นะครับโอเคสวัสดีครับคุณสินธนันครับ
ครับสวัสดีครับพี่ทศครับ
ครับผมครับขออนุญาตเรียกคุณเน็ตแล้วกันนะครับ
ครับผม
โอเคครับเรามาเริ่มคำถามแรกกันเลยดีกว่าคุณเน็ตอย่างแรกเลยอยากให้คุณเน็ตอธิบายก่อนว่าไอ้การลงทุนด้วย AI เนี่ยมันสามารถวิเคราะห์แล้วก็สามารถแบบลงทุนได้ผลตอบแทนดีกว่าคนจริงๆในการลงทุนหรือเปล่า
ก่อนอื่นขอปูพื้นนิดนึงแล้วกันนะจริงๆคำว่า AI เนี่ยเราใช้กันมาผมว่าน่าจะเกือบ10ปีนะนะครับเรารู้จักกันอยู่แล้วนะครับในสายเทคโนโลยีนะครับแต่มันเพิ่งมาดังเนี่ยปี2ปีนี่แหละที่คนรู้จักกันก็คือตัว ChatGPT ใช่ไหมครับใน OpenAI แต่เอางั้นผมให้ชื่อง่ายๆแล้วกันเราเรียกว่า Traditional AI ยุคเก่า AI ยุคเก่านะครับถ้าใครเคยใช้ AI ยุคเก่าเนี่ยก็คือเอา data เนี่ยเขาเรียกว่ามาประมวลผลแล้วกันนะครับข้อดีของ AI นะครับอันดับแรกเลยเนี่ยคือมันประมวลผลเก่งใส่ data เข้าไปเยอะๆเนี่ยมันสามารถประมวลผลได้นะครับว่าdata ตัวนี้มันเกี่ยวพันกับตัวนี้หรือเปล่าแล้วเราจะไปวิเคราะห์ยังไงต่อนะครับนั่นคือสมัยก่อนเราเรียกว่า traditional AI จริงๆใช้มาสักพักแล้วแต่ในเรื่องของการลงทุนเนี่ยผมว่าหลายๆคนก็ใช้อยู่นะนะครับภาษาลงทุนเราจะเรียกว่า quant นะครับ quantitative นะ
ครับ
investment ก็มีทั้งข้อมูลพื้นฐานข้อมูลเทคนิคข้อมูลตัวเลขอากาศข้อมูลอะไรเงี้ยมาใส่เข้าในโมเดลแล้วก็ให้นักวิเคราะห์เนี่ยแปลผลออกมาในเรื่องของการลงทุนได้นะครับเพราะฉะนั้น AI พี่ทศอันดับแรกเลยเขาใช้กันมานานแล้วนะครับเพราะฉะนั้นการลงทุนในยุคปัจจุบันเนี่ยมันอาจจะเริ่มเปลี่ยนไปแต่ก่อนเนี่ยเราก็จะหานักวิเคราะห์มาอธิบายให้ฟังหรืออย่างพี่ทศเป็น Advisor เหมือนกันใช่ไหมผู้นำการลงทุนอย่างเงี้ยก็จะไปอ่านข้อมูลมาเล่าให้ทุกคนฟังนะครับแต่ตัวใหม่ที่เขาพูดถึงกันเยอะๆเนี่ยนะภาษาเขาเรียกว่า Generative AI นะครับมันไม่ได้แค่เอา data ไปใส่แต่มันสามารถแปลผลแล้วคุยกับคนได้เลยอันนี้คือ key point หลักนะครับก็สามารถคุยกันได้เลยอ่ะเห็น data ตัวนี้ออกมานะครับงบการเงินของบริษัทออกมามันสามารถแปลผลงบการเงินเนี่ยแล้วอธิบายให้นักลงทุนฟังเนี่ยได้เลยแล้วก็มันไม่มีวันหยุดถูกไหมพี่ทศมันไม่เหมือนมนุษย์เราคุยได้ตลอด24ชั่วโมงอยากคุยกับใครก็คุยได้
คุยได้ไม่หยุด
ใช
่โอเคงั้นเมื่อกี้เนี่ยเน็ตพูดว่าเราเริ่มจาก traditional นะครับก็คือมาจากการที่เราเอา big data สมัยก่อนใช้คำว่า big data ใช่ไหมที่เน็ตบอกนะครับเสร็จแล้วเนี่ยเราก็มาที่ quant นะก็คือให้มันเริ่มแปลผลเสร็จแล้วตอนเนี้ยมันมา generic แล้วก็คือพูดง่ายว่ามันคุยได้ด้วยนะครับจริงๆอยากให้เน็ตอธิบายถึงกระบวนการทำงานหน่อยว่าอย่างสมมติว่าเราใช้ AI ในการที่จะให้มันเลือกการลงทุนเนี่ยมันมีวิธีการยังไงขั้นตอนเราต้องทำอะไรกับมันก่อนมันถึงจะออกมาเป็นวิธีการที่มันจะเลือกแนวทางการลงทุนให้เราอะ
อันดับแรกเลยนะครับสเต็ปนะผมว่าไล่สเต็ปง่ายๆนะครับอันดับแรกเลยคือเอา data เนี่ยมาประมวลผลนะครับแล้วเวลาเขาเลือกยกตัวอย่างอย่างหุ้นก็ได้นะครับเวลาคุณอยากลงทุนในตลาดหุ้นไทยเนี่ย data เนี่ยมันก็จะประมวลผลออกมาว่าในช่วงนี้หุ้นเนี่ยตัวไหนน่าสนใจสมมติว่าเขากางมาให้10ตัวนะครับแต่คำถามคือ10ตัวเนี้ยควรจะเลือกตัวไหนดีอันนี้ก็เป็นปัญหานักลงทุนในยุคปัจจุบันเหมือนกันนะครับเพราะฉะนั้นเลือกตัวไหนดีเนี่ยมันต้องมีคนพิกอัพถูกไหมนะครับว่าไอ้คู่ตัวนี้ดีกว่าตัวนี้ดีกว่าตัวนี้ถ้าโดยปกตินะครับก็จะใช้นักวิเคราะห์หรือใช้เนี่ยพวกเรานี่แหละผู้แนะนำการลงทุนบอกตัวนี้ดีกว่าพี่ตัวนี้เหมาะกับนักลงทุนคนนี้มากกว่าอะไรอย่างเงี้ยนะครับนั่นคืออันดับแรกนะครับแต่ถ้าเกิดจะบอกว่าไอ้นักลงทุนเนี่ยบอกเห็นหุ้น10ตัวนี้น่าลงทุนนะครับแต่จะใช้ AI เลือกนะครับเลือกว่าตัวไหนเหมาะกับเราเนี่ยจริงๆมันมีลอจิกอีกอันนึงนะครับอันนี้เป็นคีย์อีกอันนึงที่อนาคตผมว่าน่าจะเจอกันแน่ๆเราเรียกว่าพฤติกรรมของนักลงทุนคนเนี้ยแมทกับเราหรือเปล่าลูกค้าคนนี้อาจจะบอกว่าเอ้ยฉันสามารถรับความเสี่ยงได้ค่อนข้างต่ำนะเพราะฉันในหุ้น10ตัวขอเอาหุ้นที่มีความเสี่ยงต่ำๆหน่อยไม่เอาความเสี่ยงสูงเนี่ย AI จะเริ่มเอา data อีกอันนึงที่เป็นเค้าเรียกพฤติกรรมของคนเนี่ยเข้ามาประกอบมากขึ้นนะครับแล้วก็จะพิกอัพสิ่งที่ถูกต้องกับ คนคนนั้นให้เองโดยอัตโนมัตินี่คือคีย์เหมือนกันที่เขาเรียกว่าเป็นอีกเน็กสเต็ปผมว่าตอนนี้พูดถึงกันเยอะนะพฤติกรรมเขาเรียกว่าพฤติกรรมของนักลงทุนนะครับถ้ามาใส่ในโมเดลมันจะสามารถเลือกจาก data ที่เป็นปกติบวกกับพฤติกรรมของเราเข้าไปด้วยตรงใจเรามากที่สุดนะครับเพราะนั้นจะทำให้เราตัดสินใจเลือกหุ้นได้ถูกต้องและเหมาะสมกับความเสี่ยงที่เรายอมรับได้ดีขึ้นครับ
อืมโอเคขออนุญาตกลับไปสู่เทรดชานอลอย่างผมเนาะเดิมเราเป็นผู้แนะนำนะแล้วก็ต้องคุยเรื่องของความเสี่ยงทำ risk profile นะครับแล้วก็พอเราเห็นปั๊บเนี่ยเราก็ต้องเชื่อมั่นว่าเขาทำจริงเป็น risk profile ที่เกิดจากความตั้งใจของเขาจริงๆแล้วถึงจะมาวางแผนการลงทุนแต่อันนี้ก็คือว่าถ้าพูดง่ายว่าจริงๆถ้าถามผมก็คือถ้า data ที่เขาใส่มันผิดจริงๆแล้ว AI มันมีโอกาสเจอมั้ยสมมติว่าลูกค้าจะบอกว่าจริงๆผมเป็นคนชอบเสี่ยงแต่แบบก็แต่ว่าจริงๆสมมตินะไม่ว่าไม่ชอบเสี่ยงแต่แบบอยากเล่นหุ้นน่ะก็เลยใส่มันเสี่ยงเสร็จพอสุดท้ายเนี่ยพอ AI สั่งให้ทำอะไรไม่ทำสักทีอย่างเงี้ย AI จะรู้มั้ยว่าจริงๆแล้วสุดท้ายเป็นคนไม่เสี่ยง
ความฉลาดของ AI นะพี่เขาเรียกว่ามีลอจิกที่ชัดเจนนะครับอายุตัวอย่างละกันนะคำถามในเขาเรียกว่าการวิเคราะห์ความเสี่ยงคำถามนึงละกันนะนะครับคำถามเนี้ยผมว่าคนส่วนใหญ่เนี่ยจะหลอกตัวเองก็คือคุณเนี่ยมีสินทรัพย์มากกว่านี่สินหรือเปล่าถ้าตัวเลขตัวใหญ่ก็จะตอบว่ามีเยอะกว่าถูกไหมไม่มีใครตอบว่านี่สินเยอะกว่าหรอกเพราะถ้าเกิดมีนี่สินเยอะกว่าก็ไม่สามารถลงทุนได้ถูกไหมเพราะว่าเราต้องใช้เงินเกินลงทุนนะครับเนี่ยอันเนี้ยพอ AI บอกว่ามีน้อยกว่าแต่พอใส่สินทรัพย์พอไปกรอกเป็นตัวเลขนะมีสินทรัพย์เท่าไหร่มีนี่สินเท่าไหร่ AI แปลผลจากตัวเลขออกมาอ้าวคำตอบนี้เนี่ยอาจจะขัดแย้งกัน AI เขารู้นะเพราะว่า data ที่คุณให้มาที่ AI learning เนี่ยเขาค่อนข้างรู้นะครับเพราะนั้นรู้แล้วเนี่ยเขาจะไปวิเคราะห์อะไรต่อเขาบอกว่าถ้าเกิดเขาเรียกว่ารายรับของเราหรือสินทรัพย์ของเราเนี่ยยังน้อยกว่าหนี้สินหรือใกล้เคียงกัน
ครับ
AI ก็อาจจะความเสี่ยงต่ำหน่อยนะครับอาจจะไม่ไปความเสี่ยงสูงอย่างที่เราต้องการนี่ก็สามารถทำได้แต่อยู่ที่เราจะสอน AI ให้บอกว่าดู data ก่อนนะว่า profile ในการตอบคำถามเนี่ย10ข้อเนี่ยมันขัดแย้งกันหรือเปล่าถ้าขัดแย้งกันเริ่มจากความเสี่ยงต่ำก่อนอย่าพึ่งไปให้ความเสี่ยงสูงแล้วค่อยๆไล่ระดับไปทีละนะครับนี่ก็คือลักษณะอีกอันนึงที่ AI จะฉลาดมากๆในอนาคตนะครับพี่ทวด
โอเคแล้วจะมีอย่างเราไปทำไมล่ะเนี่ย เน็ตมีคำถามว่าแล้วจริงๆแล้ววันนี้ไอ AI แบบไหนเนี่ยที่เขาใช้ในการลงทุนผมเคยได้ยินคำว่า predictive AI เนี่ยมันคืออะไรอ่ะ
ใช่นะครับก็คือการคาดการณ์อนาคตของการลงทุนนั่นเองนะครับอย่างเมื่อกี้เราบอกเรื่องตัวเลขแล้วถูกไหมครับพี่ทศเราอธิบายให้ฟังตัวเลขออกเอาพุทออกมานะครับแต่ในสเต็ปถัดไปที่ผมว่าตอนนี้เริ่มใช้กันแล้วนะยกตัวอย่างทางมอร์แกนนะครับตอนนี้นี่เขาประกาศมาละนะครับก็คืออันดับแรกเนี่ยเวลา AI จะให้เขาเรียกว่าแอดไวซ์การลงทุนเนี่ยนะครับหรือคนจะแอดไวซ์การลงทุนพวกเราต้องไปสอบลายเส้นถูกไหมนะครับสอบลายเส้นก็จะอธิบายฟังว่าคุณมีความรู้เกี่ยวกับตราสารเรื่องการลงทุนอะไรบ้างมีเอทิคไหมนะครับผมก็เชื่อว่าถ้าเกิด AI จะผ่านด่านนี้ได้ AI ก็ต้องไปสอบ
ตัว
น
ี้ต้องสอบเอทิคไหมถามจริง
ต้องสอบเอทิคไหมต้องสอบเอทิคด้วยว่าผ่านหรือเปล่านะแต่ผมเชื่อว่า AI 80% จะผ่านเพราะเขาเก่งเรื่องลอจิกเก่งคำนวณแน่ๆนะครับเพราะถ้าเกิดเขาสอบผ่านแล้วเนี่ยสิ่งถัดไปก็คือเวลาเขาแอดไวซ์ลูกค้า AI เนี่ยแอดไวซ์ลูกค้าเนี่ยแอดไวซ์ได้ไหม predictive data ให้ได้หรือเปล่านะครับคือสื่อสารสามารถสื่อสารกับลูกค้าได้หรือเปล่าแต่เขายังไม่ไปถึงสเตจนั้นเพราะนั้นอันดับแรกเขาก็เลยบอกว่างั้น predictive ให้ advisor อย่างพวกเราก่อนถ้าเกิดเราเห็น data ที่ AI predictive มาว่าอย่างง่ายๆเนี่ยนะครับเราเพิ่งเลือกตั้งเสร็จเนาะนะครับเรากำลังได้นายกใช่ไหมครับเชื่อไหมว่าถ้าเกิดกลับไปดู stat นะครับ 70% หลังจากที่เราได้รัฐบาลใหม่เนี่ยตลาดหุ้นจะขึ้น AI ก็จะเอาสารตัวเนี้ยนะครับปัจจุบันยังไม่สามารถส่งไปหาลูกค้าได้ถูกไหมก็ส่งมาหา advisorAdvisor ก็จะวิเคราะห์จริงหรือไม่จริงมัน based on assumption อะไรบ้างจาก data ที่ AI predictive นะครับมันก็เลยทำให้ผู้นักลงผู้แนะนำการลงทุนเนี่ยเขาเรียกว่าสามารถสร้างกลยุทธ์หรือแนะนำนักลงทุนเนี่ยได้ดีขึ้นจาก based ข้อมูลของ AI ที่ช่วยในปัจจุบันนะครับตอนนี้ยังถึงสเต็ปนี้อยู่แต่ถ้าวันหนึ่งผมว่าถ้าเกิด AI เขาเก่งมากๆเนี่ยเขาอาจจะแซงพวกเราต้องแซงแน่ๆนะคร
ับ นั่นก็เลยจะถามต่อไปว่าแล้วมันมีโอกาสไหมว่าแบบอยู่ๆเนี่ยไม่ต้องแล้วแบบสมมติว่าผมเอาตัวตนของผมมาใส่ให้ AI รับรู้เสร็จปั๊บไอ้มันก็มีไอ้predictive AI เรียบร้อยเสร็จปั๊บบอกโอเคยูช่วยเทรดให้ผมได้เลยมีโอกาสไหม
มีแน่นอนตอนนี้เขาเรียกว่าเป็นกระแสเลยนะทุกที่นี่พยายามทำแบบนี้กันหมดนะครับ AI เนี่ยอย่างตัวล่าสุดอย่าง ChatGPT นะผมก็ลองเล่นนะมันจะมีอยู่2ตัวก็คือ ChatGPT นะครับแล้วก็จะมีของ Google ชื่อ Bard นะครับ2ตัวนี้ผมว่าเป็น2ตัวที่น่าจะเป็นผู้นำทางด้าน AI ในอนาคตแต่จริงอย่าง Google ก็มี Meta ก็มีของเขาเองนะครับมีอีกหลายๆเจ้า Tech Company ส่วนใหญ่ผมเชื่อว่าเตรียมพัฒนา AI ทั้งนั้นนะครับและความสามารถของมันอันนึงก็คือการพรีเทนเป็นใครบางคนนี่สามารถแสดงเป็นตัวผมก็ได้ผมเพราะผมสอน AI ตัวนี้อยู่ผมต้องการสร้าง AI ตัวนี้เนี่ยทำหน้าที่ทำงานแทนผมทุกอย่างเนี่ยผมก็จะสอนเข้าไปเพื่อเอาไว้สื่อสารกับนักลงทุนนะครับเนี่ยผมว่าอันนี้น่าสนใจนะครับหรือพรีเทนเป็นผู้จัดการกองทุนในอนาคต
เทรดเลย
พรีเทนเลยอัตโนมัติเลยนะครับนี่ก็สามารถทำได้เหมือนกันเพราะอย่างปัจจุบันเนี่ยเราซับบุหลงเราเองเนี่ยเราจะมีเขาเรียกว่าโรบอทเทรดนะครับเวลานักลงทุนให้เงินมาเราก็มีเขาเรียกว่าprivate fund นะเขาเรียกว่าเป็น private fund นะครับแล้วก็มีโรบอทเนี่ยเทรดตามลอจิกที่เราคอนฟิกไว้นะครับจริงๆเราเริ่มไปสักพักละนะครับแต่อนาคตเนี่ยตอนนี้ยังใช้คนเขาเรียกว่าควบคุมอยู่แต่ถ้าเกิด AI มันเก่งจริงๆในอนาคตและใช้ลอจิกเก่งมากเนี่ยอนาคตมันก็เป็นอีกขั้นนึงที่สิ่งที่เราต้อง explore ต่อว่ามันสามารถเป็นไปได้หรือเปล่าที่ AI จะเทรดตามกลยุทธ์หรือ strategy ที่เราวางไว้นะครับ
แล้วจริงๆมีโอกาสว่า AI อาจจะคิด strategy ของตัวเองได้เนาะ
เป็นไปได้นะนะครับเพราะว่า
ใช่ไหม
ข้อมูลเนี่ยมันเป็นเด็ดอยู่บนข้อมูลนะครับถ้าข้อมูลบางอย่างเนี่ยที่เราใส่เข้าไปนะครับว่าเฮ้ยตัวนี้น่าสนใจแต่ตัวเราเองอาจจะไม่วิเคราะห์ตัวเลขตัวนี้มาก่อนแต่ลองใส่เข้าไปดู AI บอกว่าเฮ้ยข้อมูลอันเนี้ยมันมีบางอย่างที่เขาเรียกว่า significant อะภาษาไทยเขาเรียกว่าอะไรนะพี่มีนัยสำคัญบางอย่างกับเดต้าตัวนี
้
ในบางช่วงเวลา AI จะเห็นตัวนี้ทันทีแล้วก็สามารถเอาไปสร้างเป็นกลยุทธ์ของตัวเองก็ได้นะครับนั่นคือความฉลาด
เพราะตอนนี้ล่ะเรายังเอาตัวเองอยู่ในตลาดเดียวถูกไหมถ้าวันนึงมันได้เห็นหลายๆตลาดตัว AI ได้เห็นหลายๆตลาดเนี่ยมันก็สามารถหาช่องทาง arbitrage ได้หรือหาช่องทางในการทำกำไรในหลาย product ในพร้อมๆกันได้ถูกไหมคร
ับ
เราพูดทั้งหมดแล้วเน็ตพี่ถามคำเดียวเหอะมีความเสี่ยงไหมใช้ AI ทำแบบนี้เนี่ย
โอ้
เทอร์มินาเตอร์ในอนาคตไหมแบบเนี้ย
โอ้มีความเสี่ยงแน่นอนนะครับแต่อย่างแรกเลยนะครับทุกคนไม่ต้องตกใจกลัวไปนะผมว่าอันดับแรกเลยเนี่ยความที่เราเป็นมนุษย์ถูกไหมพี่นะครับ AI ยังไงก็คือทำได้เหมือนโรบอทนะครับแต่การที่เราเป็นคนเนี่ยสกิลเราต้องมากกว่าถูกไหมอันดับแรกเลยเนี่ยเราเจอกันตัวต่อตัวเนี่ยผมกับพี่ทศเจอกันหรือท่านผู้ฟังเนี่ยฟังกันอยู่เห็นผมเป็นตัวตนจริงๆนะผมไม่ได้ AI มาพูดมีทดคนจริงนะคุยกันจริงๆมีความน่าเชื่อถือตรวจสอบได้ว่าเราเป็นใครนะครับสามารถตรวจสอบไปที่หน่วยงานก็ได้ว่าเป็นแอดไวเซอร์จริงไหมนะครับอันนี้คืออันดับแรกนะครับคือการเป็นคนเนี่ยสามารถคุยได้นะครับมี human touch นะครับเพราะนั้นอันดับแรกเลยเขาเรียกว่าทักษะของการพูดคุยหรือสื่อสารเนี่ยผมว่ายังไงเห็นตัวตนกันจริงๆเนี่ย face to face เนี่ยหรือผ่านกล้องกันอย่างเงี้ยดีกว่าแน่นอนขณะที่ AI ส่วนใหญ่เขาแชทตอบอย่างเดียวถูกไหมนะครับพี่
ใช่
เพราะฉะนั้นความเสี่ยงของ AI เนี่ยก็คือการที่เขาสามารถสร้างคอนเทนต์อะไรขึ้นมาก็ตามเนี่ยหรือเจเนเรตคำวิเคราะห์อะไรออกมาก็ตามเนี่ยบางทีเขาไม่รู้ว่ามันถูกหรือผิดตอนที่เขาเจเนเรตออกไปเพราะฉะนั้นถ้าเกิดคนเอาไปใช้เนี่ยแล้วคนเห็น data ตัวนี้ออกไปแล้วบอกว่าไอ้ data ตัวนี้เนี่ยเอาว่าฉันเชื่อ AI ละกันโดยที่ฉันไม่ตรวจสอบนะครับก็อาจจะเกิดความเสี่ยงจากการลงทุนของคุณได้เหมือนกันนะครับเพราะนั้นผมเชื่อว่าคนที่จะนำไปใช้นำข้อมูลจาก AI ไปใช้ก็ต้องมีความสามารถส่วนหนึ่งในการที่จะเขาเรียกว่าเข้าใจว่า AI ตัวนี้เป็น AI จริงๆไม่ใช่มาหลอกแล้วนะอยู่ดีอยากหลอกให้โอนตังค์เนี่ยบอกว่าเขาจะต้องคิดบางอย่างนะครับที่ตอนนี้ทุกคนโดนหลอกกันอยู่เนี่ยผมว่าส่วนหนึ่งคือเราไม่ได้เจอหน้ากันถูกไหมนะครับเราเจอกันแต่ทางแชทเราเจอกันแต่ทางโทรศัพท์นะครับเพราะนั้นส่วนหนึ่งเนี่ยผมว่าการที่พวกเราเนี่ยสามารถเขาเรียกว่าวิเคราะห์สิ่งที่เราได้รับสารมานะครับยังเป็นสิ่งสำคัญอยู่นะครับเพราะ AI มีความเสี่ยงแน่นอนนะครับเพราะเขาเจเนเรตอะไรออกมาก็ได้เพราะฉะนั้นหน้าที่ของพวกเราก็ต้องวิเคราะห์ให้เป็นนะครับ
ครับสำหรับวันนี้ก็ต้องขอขอบคุณคุณสินธนันท์บุญยอดนะครับจากบมจ.หลักทรัพย์บัวหลวงนะครับวันนี้ได้ให้ความรู้กับพวกเราในเรื่องของ AI กันพอสมควรนะครับขอบคุณมากครับคุณเนทครับขอบคุณครับ
ครับขอบคุณครับ
แล้วพบกันใหม่ในรายการ Fin Invest ทางช่องทาง Bangkok Bank SME Podcast สำหรับวันนี้สวัสดีครับ